Čas na zdravý rozum, tak označil generální tajemník OSN Ban Ki-moon klimatickou konferenci v Paříži. Ta startuje v pondělí a zahájí projevy více než stovky hlav států a šéfů vlád. Za Česko by měl s projevem vystoupit premiér Bohuslav Sobotka. Mezi hlavními cíly summitu by mělo být, aby globální oteplování nezesílilo o více než 2 stupně Celsia. Navrhuje to OSN, protože Mezinárodní panel pro změnu klimatu tvrdí, že když nebudeme nic dělat a pokračovat započatým směrem, vzroste do konce století průměrná globální teplota až o 4 stupně. Lze se prakticky na něčem konkrétním a v praxi proveditelném vůbec na takovéto konferenci dohodnout? Jde vůbec změnit klima? Česko bude na summitu zastupovat mimo jiných ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí Pavel Zámyslický, který je mým hostem ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Zámyslický, je tedy tím hlavním cílem summitu prosadit, aby se globální oteplování nezvyšovalo o více než 2 stupně?
Určitě, to je jeden z hlavních cílů. Vůbec ten nejvyšší cíl konference je domluvit, uzavřít novou dohodu o ochraně klimatu po roce 2020, která by navázala na rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu a na Kjótský protokol. To znamená, to je ten hlavní cíl, s kterým tam vyjednavači jedou.
Ale když tedy navážeme na Kjótský protokol, tak ten se asi nedá úplně označit jako úspěch, protože, jak známo, Spojené státy ho neratifikovaly, Čína ho nepodepsala. Jak vy to tedy vnímáte? Je tady snaha na ten Kjótský protokol navázat, anebo naopak vyjednat novou smlouvu, dohodu, která bude úspěšnější?
Určitě je snaha dojednat dohodu, která bude úspěšnější a hlavně efektivnější. Všechny známky, které doposavať máme, ukazují, že by právě ta nová dohoda měla být v tomto daleko lepší. Určitě je tam podstatný ten rozdíl, že Kjótský protokol ukládá ty cíle pouze několika málo zemím, to znamená nějakým 35 zemím, které pokrývají asi 13% celkových světových emisí. Ta nová dohoda, k ní se teď během roku hlásily jednotlivé státy a posílaly v podstatě své závazky na snižování emisí především, a dodnes v podstatě těch států bylo 174, které nějaký ten svůj závazek poslali. To znamená, je tam velký rozdíl. Ty státy pokrývají nějakých 95% světových emisí, takže oproti Kjótskému protokolu opravdu je to daleko lepší.
Pardon, to bezesporu, ale když to není 100%, není to vlastně pořád zbytečné?
Není to určitě zbytečné, 95% je obrovské číslo z hlediska tady toho celku. Stejně tak těch států 174 je také velká většina, celkem se do toho vyjednávání zapojuje nějakých 195 států. To znamená, pokrok je to obrovský, spíše nám jde, nebo půjde do budoucna, víc ještě o kvalitu, to znamená, aby jsme v podstatě věděli přesně, s čím ty státy přicházejí, jaké ty jejich závazky jsou, kolik pomůžou snížit emise celkově a jak tedy napomohou tomu dvoustupňovému cíli, který jste zmiňoval.
Kjótský protokol se netýkal rozvojových zemí, aby nepodvázal jejich případný hospodářský růst. Nebyla v tomto taky ta chyba a bude se v Paříži snažit politická odborná reprezentace toto změnit?
Tak určitě, to je jeden z cílů České republiky a vlastně Evropské unie, kam Česká republika spadá, aby ten systém byl daleko víc dynamický. To znamená, hlavní chybou nebo hlavní slabinou rámcové úmluvy, z které pak tedy vyšel Kjótský protokol, bylo to, že v podstatě ten systém nějakým způsobem konzervoval stav z 90. let, to znamená, dejme tomu 25 let dozadu, a ty státy rozdělil na rozvinuté a rozvojové a v podstatě ten stav těch 90. let nějakým způsobem zabetonoval. Nám jde o to, aby ty státy v podstatě přispívaly k ochraně klimatu podle svých aktuálních schopností a podle vývoje, který je velice dynamický, když se podíváme třeba na Čínu a další velké státy jako Brazílie nebo Indie.
Kjótský protokol se tedy asi nepodařilo splnit podle zprávy UNEPu, tedy programu OSN pro životní prostředí z roku 2012, se koncentrace skleníkových plynů od roku 2000 naopak zvýšila o 20%. Nehrozí tedy něco podobného i po tom jednání v Paříži?
V podstatě tu otázku je potřeba rozdělit na to, že Kjótský protokol ty cíle, které měl v podstatě vymezit, tak ty splnil. Jde o to, že ty cíle byly tak málo, zahrnovali tak málo emisí skleníkových plynů světových, že v podstatě pouze zpomalilo to tempo růstu, jak už jste řekl, ty emise vzrostly celkově globálně asi o 20%.
No právě, a pardon, na čem tedy by se měli politici dohodnout? Raději na nějakém přísnějším opatření, na něčem, co bude klást větší nároky na státy, ale je riziko, že ty státy to potom nedodrží, anebo raději na nějakém měkčím opatření, ke kterému se všichni zavážou a budou ho dodržovat?
No, Paříž právě by měla přinést tu hlavní změnu, že půjdeme od závazku, které si stanoví sami ty členské státy, ale zároveň všichni souhlasí, že by tam měl být určitý proces, který povede k tomu, že ty závazky budou vyhodnocovány, revidovány a navyšovány, protože právě, jak už jste citoval zprávu UNEPu nebo některých dalších organizací, ty v podstatě zhodnotili ty příspěvky současné, které v Paříži se předkládají a řekli, že v podstatě nějakým způsobem zlepšují tu situaci, kdy stále strmě narůstají emise, to znamená, ten trend nárůstu zmírňují, ale v podstatě nemají celkou ambici dosáhnout toho dvoustupňového cíle. To znamená, my vidíme, že je potřeba udělat a schválit proces, který tedy bude, dejme tomu, každých 5 let vyhodnocovat, s čím ty jednotlivé státy přicházejí a v podstatě vést k tomu, že ty státy sami navrhnou určité zpřísnění ambice, to znamená ve snížení emisí skleníkových plynů. To je jediná cesta tuhle dobu schůdná, která by vedla k tomu, že se podaří ve finále tomu dvoustupňovému cíli přiblížit.
Říká Pavel Zámyslický z Ministerstva životního prostředí, host dnešního Interview Plus. Jak ale zabránit tomu, aby ta pařížská jednání nedopadla podobně jako jednání v Kodani v roce 2009, kterých jste se také účastnil, protože tam ta vlastně dohoda byla právně nezávazná?
To byl výstup, který v podstatě se narychlo podařilo dohodnout jako v podstatě takové velice náhradní řešení. Určitě Kodaň byla velkým zklamáním a varováním. Myslím si, že ta jednání v Paříži jsou, řekl bych, předjednána daleko, daleko lépe, jsme daleko lepší situaci. A to z několika důvodů. Bohužel právě v Kodani nastal ten pokus v podstatě o ten přístup ze zhora dolů. To znamená, že se řekne, kolik je potřeba snížit emise, stanoví se nějaký celkový cíl globální a ten se pak rozdělí mezi všechny státy, které se tomu té dohody účastní. Pak ten text samotné dohody v Kodani byl připraven pouze několika málo státy, to znamená Spojenými státy americkými, Čínou, a v podstatě nebylo do té přípravy zahrnuto velké množství těch menších rozvojových států především. A to byl ten důvod, proč ta dohoda nakonec byla odmítnuta. Řekl bych, že ta situace v Paříži a před Paříží se vyvíjí daleko lépe. Došlo k uzavření řady bilaterálních dohod mezi Spojenými státy americkými, Čínou, Evropskou unií o tom, jak si představují právě tu budoucí ochranu klimatu, ty jednotlivé příspěvky. Debatuje se o tom, které části by měly být závazné, které nikoliv. To znamená, myslím si, že nejsme ve podobné situaci, jako jsme byli právě v Kodani, která vedla k tomu krachu vyjednávání.
Říká na Českém rozhlase Plus ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí Pavel Zámyslický. Pane Zámyslický, když jste mluvil o tom předjednávání, tak jak vůbec to vyjednávání o takové globální dohodě v praxi vypadá? Protože ono to není tak, že by se během 14 dnů sešly ty tisíce delegátů v Paříži a tam všechno, tak říkajíc, upekli. Tomu předcházela velmi dlouhá vyjednávání už předem, je to tak?
Určitě v podstatě celý letošní rok se vyjednavači scházeli. Ta jednání byla složitá, několikrát se sešly například v Bonnu, kde vlastně předmětem těch jednání byla především příprava vyjednavacího textu, který má v tuto chvíli asi 50 stran, ale bohužel má stále v něm obsažena řada možností, řada závorek, to znamená, ten text není úplně vyčištěn.
Ano, pardon, já jsem se to dočetl tady v médiích, v otevřených zdrojích, že jsou ty texty tak složité, že se v nich nikdo nevyzná, že si mnohé pasáže protiřečí. Není to tady opravdu šito horkou jehlou? Stihne se to během těch 14 dnů dojednat?
Ano, bohužel v těchto mezinárodních vyjednáváních je to také hodně o taktice. To znamená, ty státy velmi taktizují, v podstatě nechtějí se úplně přiblížit té dohodě ještě jakoby na začátku třeba té konference, a v podstatě to, co je jádrem té dohody, se v podstatě podstatě domlouvá až v těch posledních dnech a je tomu tak téměř vždy. Je vždycky o určitou taktiku. Ty jednotlivé strany mají své cíle, například řada rozvojových zemí by chtěla získat nějaké další finanční prostředky, přísliby od rozvinutých států. Řeší se tam otázka příslibů peněz na adaptace. V podstatě je tam řada zájmů, které se pak odráží v tom, že třeba ten pokrok v tom vyjednávacím textu je někdy záměrně bržděn.
Aby potom to bylo dořešeno na té konferenci.
V podstatě, aby to bylo dořešeno na té konferenci.
A když vy to srovnáte s vaší zkušeností v Cancúnu před 5 lety nebo v Kodani před 6 lety, tak to tedy není šito horkou jehlou? Stihne se to?
V podstatě jde o to, aby státy v určitém momentu toho vyjednávání řekly, v podstatě jdeme do konstruktivní debaty, omezíme se v nějakém, dejme tomu, užším okruhu vyjednavačů na to, aby ten text skutečně se posunul, aby se vyčistil od různých tedy závorek a řady možností, které jsou, jak říkáte, správně často protichůdné. A to čekám, že se teda právě bude dít v druhém týdnu. Samozřejmě tam bude důležitá role Francie jako předsednictví. Ta je velice oceňovaná, tedy Francie jako v podstatě hráč, který by měl nějakým způsobem dát dohromady ten kompromis. Takže věřím tomu, že v Paříži se ve finále podaří vše dohodnout, i když neočekávám, že to bude v pátek, což je oficiální, tedy poslední den konference příští týden, ale že to bude, dejme tomu, až v sobotu nebo v neděli, což je takový v podstatě klasický rituál, že ty jednání se pak natahují.
Ještě je tam polštář.
Ještě víkend, tam v podstatě vědí všichni, že protáhnout. Tam je určitý polštář, že se ta jednání můžou protáhnout.
Vy jste zmínil, že každá země jde do toho vyjednávání s určitými cíly. Jaké cíle má česká vláda?
V podstatě, jak už jsem říkal, dohodnout se na nové mezinárodní dohodě, která teda bude zahrnovat opravdu co největší množství států, co největší množství emitentů a jejich závazků. To je podle nás účinné, aby v podstatě ty politiky v oblasti klimatu, energetiky a dalších, které jsou právě zaměřeny na snižování emisí, aby je v podstatě nerealizovala jenom Evropská unie, jenom Česká republika, v případě další obdobné státy, ale aby se do nich zapojili opravdu všichni. A aby tedy díky této dohodě bylo možné se přiblížit tomu dvoustupňovému cíli na tedy změny klimatu. Dále samozřejmě v oblasti financování chceme, aby nová dohoda obsahovala pomoc těm úplně nejchudším státům. To znamená, aby byly poskytnuty prostředky pro jejich tedy rozvoj, který bude nízkouhlíkový, nebude v podstatě záviset pouze na uhlí, a aby v podstatě byly poskytnuty prostředky na adaptaci. To znamená,
kolik Česká republika, promiňte, nabídne takto peněz?
V současné době poskytujeme necelých 150 milionů korun ročně a diskutujeme samozřejmě o tom, jaké by měly být ty příspěvky v dalších letech. My velice spolupracujeme úzce například s Německem, konkrétně například v Mongolsku nebo v Tádžikistánu nebo v Gruzii nebo ve Vietnamu, kde máme své experty. A snažíme se tedy přispět nějakým férovým příspěvkem České republiky. A je důležité říct, že Evropská unie celá je vůbec největším tedy donorem v oblasti klima financí, poskytuje více jak 25% celkové částky, která se tedy vynakládá na podporu rozvojových zemí v oblasti klimatu.
Pavel Zámyslický z Ministerstva životního prostředí, který pojede na klimatickou konferenci v Paříži, je hostem Českého rozhlasu Plus. Pane Zámyslický, my se bavíme celou dobu o státech a o nějakých jejich cílech, ale předpokládám, že tím úplně nejdůležitějším aktérem vůbec v otázce změn klimatu je biznis a firmy, které vypouštějí například emise do ovzduší a tak dále. Jak tedy zapojit biznis a soukromé společnosti do této dohody?
Tak některé firmy v podstatě berou Paříž jako velkou příležitost, v podstatě se združují do združení, kde v podstatě deklarují svoje závazky. Vy například ČES, který prohlásil, že chce být nízkouhlíkový, bez emisí CO2 v roce 2050.
A pardon, mají firmy vůbec zájem na tom, aby se bojovalo s globálními změnami klimatu, protože to jde v protikladu proti jejich ekonomickým zájmům?
V podstatě Ne, řekl bych, že to většina zemí chápe, pardon, většina firm chápe jako spíše příležitost. To znamená, vědí, že ten rozvoj je nasměrován více do energetických úspor, do obnovitelných zdrojů energie, a většina firm, která má nějakou dlouhodobou strategii, se tomu nesnaží pouze přizpůsobit, ale snaží se to využít v rámci svého biznisu.
Takže nenarážíte na odpor biznisu a soukromé sféry?
Z hlediska mezinárodních jednání určitě ne, spíše by firmy v České republice, v Evropské unii uvítaly tu dohodu, která by v podstatě začlenila do té akce v oblasti snižování emisí další firmy napříč tedy celým světem, aby v podstatě nedocházelo k nějakému ovlivňování konkurenceschopnosti. Viz třeba české firmy, řada firm je v obchodu s emisními povolenkami, jsou v systému EU ETS. Ten systém se rozvíjí například teďka i v Číně. To znamená, oni to berou tak, že ta politika v oblasti ochrany klimatu se v podstatě rozvíjí dál celosvětově, často i tedy bez těch mezinárodních dohod.
Pane Zámyslický, ještě mě zajímá, co se stane se světem, když k té dohodě v Paříži nedojde?
V podstatě, kdyby té dohodě nedošlo, znamená to opět, že si nějakým způsobem ukrajujeme čas, protože, jak už jsem říkal, ta dohoda by nás měla vést k tomu, že dojde k omezení toho nárůstu prudkého globálních emisí skleníkových plynů a následně tedy poklesu. To, kdyby se nedohodlo v Paříži, v podstatě nic, znamená, že emise porostou dále stejným tempem nebo možná ještě rychleji, a v podstatě do budoucna bychom museli počítat s tím, že ty náklady, které se budou vynakládány na především tedy adaptaci, to znamená na přizpůsobení se těm negativním dopadům změny klimatu, budou vyšší.
Pokud tedy ale v Paříži k dohodě dojde, tak předpokládám, že to není konečná stanice, že by to znamenalo, že globální klima je vyřešeno. Co bude následovat?
No, jasné, že to je v podstatě spíše začátek než konec, protože na tu dohodu by měla navázat příprava dalších rozhodnutí, to znamená například o tom, aby skutečně všechny státy světa účinným způsobem monitorovali a vykazovali emise skleníkových plynů, což není v tuhle chvíli případ některých těch úplně nejchudších zemí. Je tam i řada dalších rozhodnutí, která musí následovat. To znamená, bereme to skutečně jakoby první krok a prostě proces vyjednávání, který bude pokračovat i v dalších letech.
Není problém vlastně celé té dohody v tom, že je dělána na řadu let dopředu, vlastně možná na desetiletí, a že volební cyklus v jednotlivých zemí má průměrně 4 roky?
No, zásadní problém by to být neměl. Jak už jsem říkal, ta dohoda by měla být dostatečně dynamická v tom, že tedy povede k tomu, že ty státy budou ty svoje závazky postupně navyšovat.
Jenom pardon, zeptám se ještě jinak. Mají politici vůbec zájem na něčem takovém se dohodnout, když ta dohoda přesahuje jejich volební období?
Já bych to bral tak, že v podstatě ten politický zájem už je projeven tím, že tam se sjíždí těch 150 světových lídrů. To znamená, já si myslím, že oni by měli nějakým způsobem zaštítit.
Tak on je to příležitost, jak se dostat do médií.
Samozřejmě to je také pravda, ale měli by nějakým způsobem zaštítit to, že tedy ty jednotlivé státy tu dohodu podpoří, že se jí budou zabývat. Nakonec i ten tlak je i ze zdola, to znamená je i od občanů, od některých tedy firem, které říkají, že tedy je potřeba s klimatem a s ochranou klimatu pokročit.
Ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí Pavel Zámyslický byl naším hostem. Já vám za to děkuji.
Děkuji za pozvání.
A ještě dodám, že klimatické konferenci v Paříži se pochopitelně budeme věnovat i v našem dalším vysílání Českého rozhlasu Plus, a všechny informace vám budeme přinášet.